visas olas ir jāiegādājās legālajās vietās. Nu, teiksim, ja tas ir savā saimniecībā, skaidrs, tas jau zināms, kur un kā, ja, bet ja tas ir kaut kur tirgū pirts vai kā, tomēr ir jāpērk no pārvaldītiem avotiem. Olas ir produkts, kas nemīl strauļas temperatūras svārstības. Tātad vai nu glābāt var olas veduskapī, vai arī istabas temperatūrā. Un vēl viens moments, kad viņas ir jau gatavas, jā, nu neturēt viņas svētku laikā visu laiku ārpusē. Nu kā jau gataviem produktiem 5 dienas, nu vārīšanas dienas,